Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Na začátku ledna jsme mluvili s jedním vzdělaným i moudrým člověkem o tom, jak se svět změnil a také o rychlosti a vážnosti těchto změn. Právě tyto změny jsou námětem nespočtu každodenních debat lidí. Asi nejvýznamnější změnou je ztráta opor v dávných hodnotách, které stály u zrodu naší západní civilizace. Provázely, formovaly, dávaly směr. Teď, po rozpadu těchto hodnot, jakoby civilizace nevěděla, kam vlastně jde. Jakoby tápala ve tmě. Alespoň tak to cítí velmi mnoho lidí. Tedy kromě těch, kteří si myslí, že právě oni objevili ty nejdůležitější hodnoty lidstva, aniž by přemýšleli o tom, jestli jsou to skutečné hodnoty, anebo jen pouhé módní ideologie. V debatě, kterou jsme na začátku ledna otevřeli, teď se stejným odborníkem postoupíme dále a podíváme se na konkrétní změny hlouběji a podrobněji. Milí posluchači, mým dnešním hostem je člověk nejen vzdělaný, ale i moudrý. Profesor Maximilián Kašparů, psychiatr, teolog, spisovatel. Buďte vítán, pane profesore.
Děkuji za pozvání a přeji všechno dobré.
Já jen ještě doplním, že vy jste psychiatr a soudní znalec v tomto oboru, jste také pedagog, esperantista a řecko-katolický kněz. A jak už jsem zmiňovala minule, jste také držitel největšího množství akademických titulů u nás v republice. Pane profesore, vy jste loni řekl na besedě o hodnotách Evropy, bylo to v den státního svátku 28. října, že jsme ztratili víru. A se ztrátou víry jsme zároveň ztratili schopnost rozlišovat pravdu a lež. Pravdu mají všichni a zároveň nikdo. O tom už jsme se zmínili i v našich posledních rozhovorech. Nehledáme ji, hledáme jen názory, které potvrzují naši domnělou pravdu. Všechny ostatní názory rázně okřikneme, to nám skutečně jde, stejně jako o nálepkování, a vyloučíme je ze slušné společnosti. Pojďme se na to podívat dále. My jsme se víře věnovali, ale pojďme se na to podívat z jiného úhlu pohledu. Víra provázela lidstvo tisíce let. Je v současné době víra lidem stejně potřeba? A nebo s vývojem člověka se možná i potřeba víry může měnit? Já nevím, je to možné?
Bez víry se totiž nedá žít a já na to uvedu hned jeden příklad. Představte si člověka, který je od svého obvodního lékaře poslaný do nemocnice, tak on nasedne na autobus, ale protože nemá víru, že ten muž, co sedí za volantem, je šofér a je střízlivý, tak chce ukázat jeho řidičský průkaz a dá mu fouknout do balónku. Teprve až vidí řidičský průkaz a nezezadlala trubička, tak věří tomu, že je to řidič. Stejně tak musí věřit tomu, že autobus jede tam, kam má napsáno. No a potom tu víru, ač o sobě tvrdí, že je ateista, potvrzuje i v tom městě, do kterého dojel. Věří, že ten muž, který sedí v ordinaci, je skutečně lékař. Věří, že to, co mu napsal, je lék a ne jed. Věří tomu, že ta paní v lékárně je magistra a ne věcí neznala uklízečka. Věří tomu, že když pojede zpátky, takže ten autobus zase jede tam, kam má napsáno. Kolikrát on prokázal svoji víru? Musím věřit tomu, když jdu nakupovat, že v té konzervě je to, co je napsáno na té vinětě. Musím věřit. Prostě kdybych nevěřil, tak bych nemohl žít. Čili já potřebuju věřit. Ale to je víra, které se říká důvěra. Musím důvěřovat. Ale to je jistá forma víry. Potom máme víru, která věří, že zítra bude hezky, věřím, že konečně mi to v té sportce nebo v tom losování vyjde. To je také víra, ale ta už je spojena s určitým očekáváním naděje. A pak je další druh víry, kdy člověk věří v něco, to jsou něcisté, že něco musí být, jak říkal jeden významný český politik ve svých projevech, něco, co je nad námi, něco, co nás přesahuje, tak to jsou něcisté. No a potom je víra jako osobní vztah ke Kristu. To je ta křesťanská víra. Čili tady vidíme, že těch věr je velká řada. Možná bychom našli ještě jiné. Důvěra, očekávání, něcismus, křesťanství. Čili každý člověk potřebuje víru k tomu, aby vůbec přežil.
Pane profesore, vy jste zároveň popsal to, když člověk nevěří, tak jak mu to komplikuje život. Nevím, jestli nevíra a hledání pravdy je totéž, myslím si, že není. A celá západní společnost se formovala na hledání pravdy, na velkých hledačích pravdy. Kristus říká, hledejte pravdu a nic než pravdu a všechno ostatní vám bude přidáno. A Sokrates, Platon, Aristoteles, svatý Augustín, Tomáš Akvinský a další velikáni ti poctivě hledali pravdu. Řekněte mi, touha po pravdě pravděpodobně zrodila i kritické myšlení, ale z toho zůstala posléze jenom slupka, zůstala kritika, ale vytratilo se z ní to myšlení a zvláště děsivě se to právě odráží nyní od 20. století, kdy jsme upadli do jedné extrémní ideologie za druhou. Řekněte mi, kde se tedy ztratili hledači pravdy?
Hledači pravdy byli zatlačeni těma ideologiema. Totiž ideologie nesnáší konkurenci. Filozofie miluje konkurenci, ale ideologie ji nesnáší. Prostě ideologie má patent na rozum, ať už to byla ideologie fašistická nebo komunistická, tak tyhle ty ideologie vedly k tomu, že ti lidé museli jít buď to do exilu, museli odejít, ale ono se to stalo i Komenskému, nemusíme mluvit jenom tady o současné době. Ono se to stalo i Husovi, který přece tu pravdu, že jo, a hledej pravdu, miluj pravdu a tak dál. To
braň pravdu
až do smrti. Čili víte, každý, kdo přemýšlel a hledal, tak byl každé ideologii nebezpečný. A tak to bylo, tak to je a tak to také bude. Ale my si musíme uvědomit ještě jednu věc. Trošku za to můžou ideologie a trošku za to může jedna ošklivá lidská vlastnost a to je lenost. My jsme líní. Já jsem si teď vzpomněl na mého oblíbeného Antonida Mela, který v jedné své takové krátké povídce vypráví o tom, jak jakýsi muž šel se svým přítelem Ďáblíkem přírodou a teď jdou kolem jednoho lesa a na obzoru tam vidí nějakého muže, který zastavil, sklonil, co si sebral, prohlédl si to a strčil to do kapsy. A ten muž říká tomu Ďáblíkovi, hele, on tam něco našel a vzal si to. Co to je? Ty jako Ďáblík to budeš vědět. A Ďáblík říkal, to vím, on našel takový malý kousek pravdy a strčil ji do kapsy. A ten muž tomu Ďáblíkovi říká, no ale já předpokládám, že mu ten kousek nenecháš. On říkal, mile rád. On našel malý kousek pravdy a myslí si, že našel celou. A proto už dál hledat nebude. Čili v tom je ta lenost. Ano, my jsme spokojeni v oblasti pravdy s tím, co se nám dostalo. A nehledáme dál. Takže někdo ustrne na úrovni základní školy, někdo ustrne na úrovni restaurace na nádraží, že jo, tam se taky mezi pulitrama, že jo, trousejí pravdy těch štamgastů, někomu to úplně stačí a považuje to za pravdu, je takzvaně s pravdou hned hotovej. A to jsou ty malinký kousky. A potom, když přijde velká pravda, a to je někdy, tu přinese život sám, tu nepřinese žádný filozof, tak ty lidi najednou jsou úplně zmatení, protože oni neočekávali, že vůbec něco takového může na světě existovat. Takže oni jsou překvapeni, ale nejsou schopni žasnout. Oni jsou schopni pouze se divit. A to je další problém současného člověka, že má vyšší schopnosti se divit, než žasnout. Protože nad poznanou pravdou člověk vždycky žasne. Ale jenom nad nějakýma řečma lidskýma se může divit. Čili ideologie totalitní plus lidská lenost plus informace z nepravdivých zdrojů vedou k tomu, že se u nás ztrácejí hledači pravdy. Mají už ji hotovou a mají jednou provždy.
Po druhé světové válce celý svět jásal, že se konečně zbavil ideologie. V 90. letech po pádu železné opony jsme jásali my, že teď už jsme konečně ideologie prosti. Řekněte mi, čím to je, že jak se zdá, tak jsme najednou, aniž bychom si toho všimli, opět až po uši v ideologiích.
No, protože je to tak, ale víte, my máme trošku strach z toho, kdyby jsme je neměli. Protože jakmile ztratíte někoho, kdo vám hlásá stále pravdy, ať už to byly pravdy z Berlína, nebo to byly pravdy z Kremlu, tak jestliže se ono se vždycky zajásá, že už tady nejsou a potom najednou je tady po nich jakoby hlad a je tady po nich poptávka. No tak teď zase máme pravdy z Bruselu a pravdy z Berlína znovu a máme tady pravdy z Moskvy, který k nám chodí různýma kanálama a pravdy z Číny a pravdy ze Spojených států. Čili to jsou ty jiné druhy ideologií, které tady teďkom soutěží. A v tom je ten rozdíl. Jo, potom pádu železné opony padly dvě ideologie, které byly, jak bych řekl, jako konzistentní a pouze oni dvě proti sobě bojovali, ale dneska těch pravd a dneska těch ideologií a těch měst, ze kterých se k nám šinou, je daleko větší spousta. A člověk tohleto nesnáší, protože toho je zase moc. On potom z jedné strany touží, ale z druhé strany, když je toho moc, protože ta pravda, ta ideologie by měla být jedna a pak je mně jasno. Ale jakmile já si volím, podívejte se při těch posledních volbách, někdo říká, jo, za komunistů to bylo jednoduchý, to byla jedna strana, no tak to jsem si nemusel vybírat, ale já fakt nevím, koho bych měl volit. Čili má problém se svobodou, má problém z toho, že je odideologizován.
Ale ideologie nepřinášejí jenom politické strany. Ideologie se v naší společnosti usazují tak zvláštně spontánně. A přesně jak jste to pojmenoval, zatímco v minulém režimu odpůrci komunistického zřízení jasně věděli, proti čemu se vymezují, tak dnes vlastně nedokážeme ty ideologie ani pojmenovat.
Ano, protože oni jsou rafinované, tak jako každá ideologie je rafinovaná a je jich tolik, že někdy se překrývají, někdy se popírají, někdy se úplně míjejí a je v tom takový babylon, je v tom takový chaos, že jeden prostý člověk tohle to prostě nezvládá. Takže v tom je ten problém, že těch ideologií je tady na jednou moc, jednoho českého člověka.
Máte pro ně nějaký společný název? Co to jsou ty novodobé moderní ideologie, které se tváří spasitelně?
No je to myšlenkový chaos. Je to chaos, víte? A jakmile se člověk dostane do chaosu, do zmatku, tak je dobře ovladatelný. To je jeden princip, který funguje. Lidé, kteří chodí do katolického kostela, tak ví, že se kněz při každém ši modlí, abychom byli zbaveni před veškerým zmatkem. A já si to uvědomuji, kdykoliv to vyslovuju, protože jakmile je člověk ve zmatku myšlenek, ve zmatku nabídek, ve zmatku podnětů, ve zmatku čehokoliv, co na něj doléhá z více stran, tak v tomto zmatku prostě ztrácí orientaci. A když člověk ztrácí orientaci, tak je manipulovatelný. A to je bohužel strašná škoda, kdy člověk ztrácí tu svobodu a je nakonec rád, že ho jedna z těch ideí, že ho začne vést a on ji začne vyznávat.
Ale řekla bych, že teď jste pojmenoval podobu současné doby. Ve zmatku podnětů, ve zmatku množství nabídek, věcí, nápadů, možností.
To jsou druhy ideologií. To je obchodní ideologie.
Třeba. Ale my to považujeme teď za úspěch. To je vrchol úspěchu, že až tam jsme se dokázali dostat.
No, to je to, o čem jsme mluvili v tom minulém pořadu, že my to považujeme za dobré, ale ono se nám to po čase může ukázat jako jeden velikánský problém. Protože my jsme totiž tím pádem nárazníky mezi vagonama. Ano, ty ideje, ideologie, víte, oni nesoupeří sami proti sobě, ale skrze nás obyčejné lidi. Čili my jsme mezi těma vagonama těch nejrůznějších myšlenek a podnětů a toho, tak jsme uprostřed jako ten nárazník. A ty vagony se vlastně přes nás a my jsme ty, kteří jsme mezi nima. Čili my nemáme v tomto případě dobré postavení. O špatné je, když je idea jedna, a prohlašuje se za neotřesitelnou, tak to je potom ta demagogie, to je ta ideologie, to byl ten komunismus, jen ten a nic jiného. No a na druhé straně, když máte na sebe tolik působení ze všech stran, no tak samozřejmě člověk buď udělá to, že úplně vypne, anebo si vybere jednu z nich a trpí potom těma ostatníma. Ale to už záleží na každém člověku, co si vybere. Je to stresující, ale v každém případě.
Jedním z dalších neomylných znamení této doby je vyprázdněnost pojmů, takzvané floskule. K těm asi nejvíc napínavým je pojem demokracie, protože když se podíváme třeba na to, jak probíhají v poslední době veškeré veřejné diskuze, tak si člověk uvědomí, že diskuze již prakticky nejsou možné. Buď lidé s různými názory na sebe řvou, nebo v případě, že se někdo odchýlí od mainstreamového názoru a řekne nějaký jiný, tak je v tu chvíli zaštěkán do kouta, označen za člověka xenofobního nebo člověka, nevím, jakými všemi možnými způsoby ho dokážeme dehonestovat. A když se nad tím ale zamyslím, tak pokud vím, tak právě diskuze nad různými názory bývala vždycky podstatou demokracie. A my jsme tuto schopnost tak ztratili, a nebo už jsme zkrátka tu pravdu našli a víme, co a jak, a už nepotřebujeme diskutovat?
Ano, my nediskutujeme proto, abychom pravdu rozšířili o vědomosti toho druhého, ale my diskutujeme proto, abychom protivníka porazili. Abychom porazili jeho názory, abychom ho do toho kouta dostali, aby jsme z něj udělali toho hlupáka, a proto také do té diskuze vstupujeme. To je věc jedna. A věc druhá. Když jsi se ptali, a já jsem teď zapomněl jméno toho filozofa, myslím, že to byl Francouz, co by udělal, kdyby měl největší moc na světě. A teď se očekávalo, že řekne, že uděláme nějakou revoluci a nějakou politickou změnu a nějaký nový zákon a tohle. A on řekl něco obyčejného, a právě to obyčejné často bývá zásadní. On řekl: všem pojmům bych vrátil jejich pravý význam. Pravý význam lásce, pravdě, svobodě a demokracii. Protože to je nálepka. A co je uvnitř, tak to je věc druhá. Nám často jde v tom dialogu, ale on to nebývá dialog, protože dialog má svá pravidla, už od Aristotela má svá pravidla. Aristoteles říkal, že máme-li vést slušný dialog, tak potřebujeme toto. Potřebujeme pod jedním pojmem mít stejnou představu. Jestliže já budu mluvit o černé a vy budete mít představu, že to je zelené, tak se nedomluvíme. Za druhé, druhý bod Aristotelův. Jestliže chci vést s někým dialog, tak musím čerpat z ověřených pramenů. A já, když to někdy slyším, tu diskuzi v té televizi, v rozhlase, tak si říkám, tohle je z agentury JPP. Jedna paní povídala a ten druhý má buď to skutečně prameny, pravdivé výzkum, který je odpovídající skutečnosti, nejbližší realitě, ale teď se baví s někým, kdo vychází z domněnek nebo z představ, co si přečet v nějakým bulvárním tisku. Čili to je druhé pravidlo, které podle Aristotela nemůže být. Třetí pravidlo je, že se držíme tématu. A ne, když slyším, a já to jako psychiatr pozoruju tuhlety dialogy, on je zahnán do kouta, tak uteče na jiné téma, protože tady v tom tématu je slabý. To je třetí pravidlo, které se nesmí porušit. Čili jestliže tato tři pravidla by byla zachovaná, tak já si myslím, že každý rozhovor, každý dialog o demokracii a pravdě by skončil asi po 2 minutách.
By možná ani nezačal.
A nebo by ani nezačal.
Protože my zatím ctíme jeden základní, a to je argumentum baculinum, argumentace klackem. Ale řekněte mi, to jsme se tak málo poučili z totalitních režimů, že nám to nevadí, že jsme si nevšimli, že jsme se vlastně obloukem dostali bezmála po 30 letech do stejného stavu, kdy je jeden oficiální, neoficiálně schválený, ale jaksi oficiálně tolerovaný názor a všichni ostatní nositelé jiných názorů a nebo jen tazatelé jsou označeni za zpátečníky, hlubáky, jak už jsem říkala, xenofoby, pomatence.
No jestliže nejste korektní, no tak samozřejmě musíte být korektní, protože když nejste, tak už se automaticky odepisujete. To je jako za socialismu, kam jsme se svým způsobem vrátili do té mentality některé. Tam, když jste jaksi nechválila, co se chválit mělo a neodsuzovala, co se odsouzovat mělo, tak jste se prakticky vyloučila ze socialistické společnosti. Dneska se vylučujete ze společnosti lidí myslících, protože máte jiný názor. A já bych řekl, že to bude způsobeno možná tím, že ta naše doba kulhá. Kulhá a proto se vracíme tam, kde už jsme byli. Představte si situaci, že někdo zabloudí v lese. A teď jde, aby našel východisko z toho lesa, kterýkoliv kraj lesa je mu dobrý, aby z něj vyšel ven. A on po 2 hodinách se vrátí na to místo, odkud vyšel. A dřív se tomu říkali, že ho bludičky voději pořád dokola. Jenže ono to má své vysvětlení, proč se na to místo vrátil. Jestliže vysadíte člověka z helikoptéry na Sahaře a je všade písek, písek, písek a řekněte mu, aby šel stále rovně a budete ho z té helikoptéry pozorovat, tak budete vidět, že on dělá kruh. A ten kruh dělá proto, že každý člověk má jednu nohu o něco kratší a proto s ní dělá kratší krok. A tím pádem zahybáte a nikdy nejdete rovně. A tohle to se stalo ve společnosti s názorama. Naše názory jsou kulhající a proto se vracíme tam, kde už jsme byli. Čili on i postoj člověka k pravdě, k demokracii a vůbec postoj člověka ke všemu, co dává chuť té společnosti, může kulhat. A proto se vrací tam, kde už jednou byl, ale jinou cestou, v jiné podobě, ale do stejného místa. A to já se domnívám, že je jeden z důvodů, proč my se vracíme zase k tomu, že jsme nálepkovaní, jako dřív jsme byli nepřátelé pokroku, zaprodanci západních diverzních centrál a špioni Vatikánu, já nevím, co ještě, že dneska jsme nekorektní, nemoderní, nepokrokoví, nevzdělaní. Ano, tohle to prostě funguje. Já to můžu posoudit jenom z té doby komunismu a dnes, možná kdybychom tu měli někoho, kdo se dožil 1000 let, tak by nám řekl, jo, to bylo i tehdy. Čili já si myslím, že tohleto jsou určité stereotypy, které v tom lidstvu jsou, ale my bychom si je měli uvědomovat, že existují.
Přesto tady vidím určitý rozdíl, protože ideologové, kteří hájili názory nějakých totalitních režimů, tak po určité době činili buď ze strachu, nebo při vědomí vlastního prospěchu, který z toho měli. Ale lidé, kteří se dnes snaží jiné názory umlčet, zadupat do země, jejich reprezentanty zbavit možnosti vystupovat a dále ty názory šířit, tak zdá se, že oni jsou pravděpodobně naprosto přesvědčeni, že páchají dobro. A v tom vidím docela zajímavý rozdíl.
Víte, vzpomeňte si, když byl upálen Jan Hus, tak na té hranici pronesl Sancta Simplicita, svatá prostoto. A to řekl té staré babičce, která tam nesla to polínko dřeva na tu hranici. Ta babička si také myslela, že když Husa upálí, takže koná dobro a ona chtěla být spoluúčastnice toho dobra. A takovejhle dobrodějů, kteří jsou přesvědčeni o tom, že konají dobro, tak tyhle ty byly i za války mezi Němci, byly i za komunismu mezi Čechy a jsou i dneska. Já bych řekl, že to jsou ti majitelé pravdy, kteří, já bych spíš řekl, že z hlouposti a nekritičnosti nesou to polínko na hranici toho, koho chtějí upálit, obrazně řečeno. Takže jsou lidi, kteří to dělají z prospěchu, že jo? To jsou ty převlíkači kabátů, kteří za socialismu hájili socialismus a dneska chodí na národní třídu zapalovat svíčky. To jsou lidi bezcharakterní samozřejmě. Někteří z nich možná prohlédli, já nemůžu o každým říct, že je bezcharakterní, kdo se změnil, proto bych některým lidem mohl ublížit. Ale pak jsou tady tihleti noví, kteří nezažili před 30 lety ten komunismus při plném vědomí a na své kůži. A to jsou ti, kteří skutku se domnívají, že jsou hlasateli té pravdy a nosiči těch polínek. Čili to jsou tři skupiny lidí a ty tady vždycky byly a vždycky tady budou. Tento typ, to jsou typy, že jo, lidských povah a s těma vždycky budeme mít co dočinění a oni se vždycky budou snažit nějak vyniknout. Já jsem ještě studoval medicínu v dobách, kdy byla trošku jiná nomenklatura diagnóz, než je dneska a mezi poruchama osobnosti, neboli mezi psychopatama, se vyskytoval jeden termín, který já do dneška používám, i když už se nepoužívá. Já jsem takový staromilec. A to byla porucha osobnosti, které, myslím, že to byl Bleuler, švýcarský psychiatr, říkal osobnost po uplatnění toužící. On to považoval za chorobu. Psychopat po uplatnění, to jako jsou psychopati, že jo, já nevím, disociální a emočně instabilní, řada těch psychopatů, tak dneska už to tam není toto, ale on to tam dával psychopati po uplatnění toužící a já vždycky, když tak se otevře mi na obrazovce záběr z té naší ať dolní nebo horní komory, tak se vzpomenu na Bleulera.
Ano, to by Bleuler koukal. Vrátit pojmům jejich skutečný význam. Teď jsme se bavili o demokracii, bavili jsme se o svobodné diskusi. Ať už jsou lidé, kteří mají třeba odlišné názory, jakkoliv, řekněme, ostrakizováni, tak přesto své názory mohou říkat, mohou diskutovat, když mají odvahu, tak jakkoliv. Znamená to, že to je svoboda? Máme všichni pojem o tom, co vlastně svoboda obnáší, protože pro někoho je svoboda to, že jsou otevřené hranice. Pro někoho je svoboda to, že může ventilovat své názory, ať jsou jakékoliv, pokud nejsou v rozporu vyloženě se zákonem. Pro někoho je svoboda, že může jít do baru a opít se na veřejnosti. Pro někoho je svoboda, že může vycestovat do jakékoliv země, na co má peníze. Pro někoho je svoboda, že ho nezavřou za to, že napíše nějaký článek do novin. Máme vlastně srovnáno, co to je svoboda, když za ní všichni tak bojujeme a máme ji neustále plná ústa.
Ano, máte pravdu, že ji vidí každý jinak, ba jsou i typy, který jste nevyjmenovala a to jsou lidé, kteří se nikdy a v žádném směru nebudou cítit svobodní. To jsou ti stálí kritici čehokoliv. Ty, i kdyby tady bylo Boží království, tak oni budou taky kritizovat, protože oni jsou vždycky nespokojeni a chtěli by mít maximální svobodu. Ale prosím, to neexistuje. Oni si neuvědomují, že nemůžu mít úplně všechno. Že nemůžu mít svobodu ke všemu. Ale uvědomme si ještě jednu věc. Tohle těchto lidí je minimum. To jsou takový ty šťastáři šťouralové. Podívejte se. Existují dva druhy svobody. Já je rozlišuju jako základní rozlišení svobody. Je to svoboda od něčeho a svoboda k něčemu. Svoboda od něčeho znamená, že léky mě osvobodily od nemoci. Stroje mě osvobodily od dřiny. Jedna armáda mě osvobodila od jiné, která mě okupovala. To je svoboda od něčeho. A pak je svoboda k něčemu. A zase si vzpomínám na matku Terezu z Kalkaty, která když dostala Nobelovu cenu míru, tak za ní vyjel jeden americký novinář a chtěl být první, kdo s ní udělá rozhovor. A ona mu řekla, na to já nemám čas, to by vás tady byl zástup z celého světa novináři. Kdo chce udělat reportáž o mně, tak ať s náma, sestrama matky Terezy, tedy stráví jeden den. No tak stávalo se ráno ve 4, že jo, a už se jelo a teď v tom horku a v tom zápachu a v těch chorobách a to všechno, tak on chodil s tou matkou a když bylo večer asi 9 hodin, tak ona ještě plná elánu a on ušel z po 4, tak jí říká, matko Terezo, to, co vyděláte celý život, to já bych nedělal ani za $1000 na hodinu. A ona mu odpověděla, já taky ne. Neboli ona měla svobodu ke konání těchto věcí. A to já vidím, že tuhle svobodu bychom měli ctít. Být svobodný od předsudků, tedy k přijetí toho druhého. Být svobodný od štítění se něčeho, co mi brání, abych k tomu druhému přistoupil. Být osvobozen ke konání dobra. Nejenom od něčeho. A všichni tihle, který jste vyjmenovala, tak jim jde od svobody, od něčeho, od kriminálu, od názoru těch a tak dále. Čili buďme také lidmi té matky Terezy, kteří jsou osvobozeni ke konání věcí. A to mi připomíná jednoho mého známého, který už umřel, byl to katolický kněz, který ho zavřeli v nějakým monster procesu komunisti. A on, když byl na té samotce, tak stál a díval se tím zavřížovaným oknem ven a viděl střechy domů, tak to mi to vyprávěl. A on si uvědomil, že za mřížema je svět, na který se dívá. Že on je tady v plné svobodě v tom vězení. Možná by někdo řekl, pomohlo mu to psychicky, aby to tam přežil. Tak si toto namlouval. Víte, ale ono to má hlubší význam. Tam byly mříže mezi světem a tou samotkou a on se tam cítil svobodný a uvězněný byl ten svět. Čili my můžeme mít i ten náhled na svobodu, její formu, obsah a užití, zda od něčeho nebo k něčemu rozdílný.
Pane profesore, vy jste v loňském roce v den státního svátku 28. října besedoval o hodnotách Evropy a já se k vašim výrokům z této besedy, které si pamatuji, vracím a také s vámi hledám původní význam nejrůznějších pojmů. A vy jste tehdy řekl, společenskovědní význam filozofie klesl kamsi za gender studies. Ztratili jsme schopnost rozlišit kvalitní od braku, krásné od ošklivého, o tom už jsme si povídali. Obdivujeme shluk odpadků, prohlášený za performaci, duchem chudé celebrity. Kvalitu nahrazujeme kvantitou a zdánlivou pestrostí. Já se, co se týká toho termínu, vracím k té filozofii, protože vy jste řekl, význam filozofie ve společnosti klesl kamsi za gender studia. Co jste tím myslel? Jak jste to myslel?
Myslel jsem to takto. Pojďme si říct, co je v překladu filiosofia. Je to láska k moudrosti. A mít lásku k moudrosti, Tak to je jeden veliký dar. A bohužel my máme spíš lásku k něčemu, co je méně obtížné. Ona totiž filozofie, stejně jako víra, se stala příliš náročnou. Pozor, filozofující člověk je úplně každý. Protože jestliže si položím otázku a hledám na ní odpověď, ať je jakákoliv ta otázka a jakákoliv cesta, tak jsem filozofující člověk. A to si myslím, že jsme asi všichni, že si klademe otázky po významu, po smyslu, po odpovědnosti, potom asi konáme dobro nebo nekonáme. Takže bychom byli filozofujícími. Ale filozofie je obsah života, mám nějakou životní filozofii. A to je to, co mě tady právě chybí, protože spousta lidí a bohužel mladých lidí tu filozofii života jakoby neměli. Já, když mám mladého sebevraha v ordinaci, nebo toxikomana, nebo problémového studenta, nebo dělám soudně-znalecký posudek na nějakého mladého pachatele, tak toto je také téma, kterého se dotýkám. Co je vlastně jako jeho životní filozofie? A oni to neví. A já jim pomáhám. Chtěl bys tohle, tohle, tohle. Vidíš smysl v tomhle? Měl bys radost z toho nebo onoho? A nevím, nevím, nevím. Asi ne, asi ne. Víte, tohle to neví, co je tak důležitý pro život jeho. Ale on ví o tom, kolik je pohlaví a kolik, co jako je sexuální harašení, co je sexuální obtěžování. On zná data narození všech zpěváků, hereček, fotbalistů, hokejistů. Jo, prostě já tady rozlišuju to, co vím a to, co znám a to, co potřebuju pro život jako fundament a co potřebuju pro život jako ozdobu. Čili spousta lidí a mladých, a to mě trápí, spíše dá na ty ozdoby, že oni se tamhle někde blejsknou, že mají určitou informaci o nějaké hudební skupině. No dobrý, no tak ale ty jeho vrstevníci žasnou, ale když se s tím též mladým mužem potkám v ordinaci po nějakém životní tragédii, tak on nezná nejzákladnější pojmy a hodnoty života. Čili tady já rozlišuju životní filozofii od těch gender vědomostí a co všechno s tím souvisí. A rozlišujme, že filozofie je obsah a to ostatní může být pouze formou. A to je taky dobré rozlišit, co je forma a co je obsah.
Pane profesore, díky za to, že jste nám připomněl, že ty pojmy, které nám běžně slouží k dorozumění, nemusí být jen slova, slova, slova. Díky za to.
Prosím a naslyšenou.
Milí posluchači, pokračování rozhovoru s panem profesorem Maxmejánem Kašparů uslyšíte zde na platformě Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti přesně za týden. Tedy v pátek 16. února. Věřím, že opět nebudete zklamáni. S panem profesorem budeme hovořit opět zcela otevřeně a bez berliček ideologické korektnosti.
Už se ve Spojených státech uvažuje o tom, že pedofilie nebude diagnóza, ale že to bude alternativní sex jako homosexualita, takže po určité době se dojde i k tomu, že vztah k dětem sexuálně nepraktikovaný. Nejprve, jo? To je takový to první jeden prstíček, pak druhý prstíček, pak třetí. Když něco chci, tak to chci velmi málo a když už to mám, tak chci potom další a další. To je taktika.
Milí posluchači, už víte, co vás čeká příště. Zatím nám pište své postřehy i nápady na náš Facebook Kupredu do minulosti či na naše webové stránky Svobodné univerzum, kde najdete také už odvysílané pořady. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.